kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na may-ari ng mga lupain ng Aboriginal and Torres Strait Islanders kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Miyerkules sa SBS Filipino.
Making the economy more productive to lift living standards over time. Reforming the tax system for workers, businesses and future generations, including a new tax cut for every working Australian taxpayer. Yeah.
Mga naambunan, nakaltasan at hindi napaglaanan sa 2026 federal budget, alamin. Sa ating Healthy Pinoy, pakinggan naman mula sa mga eksperto kung paano magpatest at magpabakuna kontra Hepatitis B. At kilalanin ang mga Phil Aussies na gaganap sa pelikulang Jojo Lost His Shoe. Magandang umaga, ilan lang yan sa mga tampok na ulat at panayam natin ngayong araw, ika-13 ng Mayo taong 2026. Pero bago ang lahat ng yan, narito muna ang mga may init na balita, hatid ni Helen Quinonola.
Sa ulo ng mga balita, budget ng gobyerno ng Australia ngayong taon magdadala ng $63.8 billion saving package. World Health Organization o WHO nagbabala sa posibleng pagdami ng kaso ng hantavirus. Pinakamalaking native title compensation payout na igawad sa kasaysayan ng Australia. At mga Filipino crew member ng barkong MV Honduras na naapektuhan ng outbreak ng hantavirus, isinailalim na sa quarantine sa Netherlands. Inilahad na ni Treasurer Jim Chalmers ang kanyang ikalimang budget na maghahatid ng pinakamalaking savings at reprioritization package sa kasaysayan na nagkakahalaga ng $63.8 billion. Malaking bahagi ng halagang ito ang magmumula sa kontrobersyal na reforma sa National Disability Insurance Scheme o NDIS kung saan inaasahan ng gobyerno na makakatipid ng $37.8 billion sa loob ng 4 taon. Sinabi ni Chalmers na pabababain ng gobyerno ang kakulangan ng $2.8 billion tungo sa $31.5 billion sa susunod na financial year. Pero hindi inaasahang babalik sa balanse ang budget hanggang 2034 at 2035. Inaasahan ding mananatiling mataas ang utang ng bansa. Pero iginiit ni Chalmers na papunta ito sa mas maayos na direksyon.
Gross debt will be $982 billion at the end of this financial year, and it peaks lower, it peaks earlier, and is lower in every year for the next 11 years.
Samantala, inihayag ni Shadow Treasurer Tim Wilson na hindi susuportahan ng oposisyon ang mga pagbabago sa buwis na inilatag sa federal budget. Kabilang sa mga hakbang ang pagtatanggal sa negative gearing at sa 50% capital gains tax discount. Ayon sa federal budget, inaasahang dahil sa mga hakbang na ito, babagal ng halos 2% ang paglago ng presyo ng bahay sa susunod na ilang taon kumpara sa dating inaasahan. Sinabi ni Treasurer Jim Chalmers na sa pamamagitan ng pagbawas sa demand mula sa investors, inaasahang makakatulong ang tax package para mapataas ang home ownership ng humigit kumulang 75,000 sa susunod na dekada. Dagdag ni Wilson na hindi niya nakikitang ito ang pinakamainam na paraan para tulungan ang mga kabataang Australian.
Under their own government documents, these new taxes will actually lead to 35,000 fewer homes being built across the decade. Their own documents admit that it will lead to higher rents. People who want to go and buy their first home tend to rent beforehand, and they're going to be kneecapped on their journey. The higher taxes on capital gains will mean that people who invest their deposits will get hit as well. This is an attempt to intergenerationally kneecap young Australians.
Samantala, karagdagang 4,000 migrant trade workers ang inaasahang makakapasok sa workforce kada taon, habang pinapabilis ng gobyerno ang skills assessments at occupational licenses. Inaasahan itong mababawasan ng hindi bababa sa 6 na buwan ang oras na kailangan bago makapasok ang mga migrant workers sa workforce. Magkakaroon din ng mga pagbabago sa Permanent Migration Point Skills Test, kabilang din sa mga hakbang ang mas malawak na pagtutok sa skills recognition at edukasyon. Sinabi ni Peter Ducas, ang chair ng Federation of Ethnic Communities Council ng New South Wales, na nababahala siya sa posibleng paghihigpit ng gobyerno sa migration.
Migration is the cornerstone of the Australian success story. So over-restricting migration, in our view, is a danger to not only the economy more broadly, but also to the Australian success that we've had with the brand of Australia as an open and embracing country.
Sa iba pang balita, tatanggap ng humigit kumulang $150 million na kompensasyon ang traditional owners sa malayong hilaga ng Western Australia kasunod ng isang makasaysayang desisyon ng federal court. Humingi ang Yinji Barndi Ngura Aboriginal Corporation ng $1.8 billion mula sa Fortescue Metals Group matapos itong alegasyong nag-operate ang mining giant sa kanilang lupain nang walang kasunduan at nagdulot ng pinsala sa mahigit 250 cultural sites. Sa kanyang salaysay, sinabi ni Justice Stephen Burley sa korte sa Perth na ang pagkalugi sa ekonomiya ng Yinji Barndi ay nasa $100,000 habang ang napinsalang pagkawala ng pamanang kultura ay nasa $150 million. Dahil dito, ito ang pinakamalaking native title compensation payout na naigawad sa kasaysayan ng Australia. Sinabi rin ni Justice Borley na ipinakita ng ebidensya ang malawakang pinsala sa Yinji Barndi songlines at iba pang bahagi ng kanilang cultural heritage. Sa balita sa labas ng bansa, nagbabala ang pinuno ng World Health Organization na si Tedros Adhanom Ghebreyesus sa mga bansa na maghanda para sa mas marami pang kaso ng hantavirus. Kasunod ito ng pagkumpleto sa evacuation phase para sa mga pasaherong na stranded sa isang cruise ship na tinamaan ng hantavirus. Pinasalamatan ni Tedros ang bansang Espanya sa pagtanggap sa apektadong barko. Nanawagan din siya sa mga otoridad na sundin ang mga rekomendasyon ng WHO kabilang ang 42-day quarantine period at monitoring ng high-risk contacts. Sinabi niya na maraming mahahalagang aral ang natutunan ng mundo mula sa COVID pandemic. Samantala, isinailalim na sa quarantine sa Netherlands ang 17 Filipino crew ng barkong MV Honduras na naapektuhan ng outbreak ng hantavirus matapos ilikas mula sa Canary Islands ng Spain kahapon. Ang grupo na kinabibilangan ng 6 na Pilipino ay dumating sa Netherlands sakay ng evacuation flight na inayos ng gobyerno ng Netherlands mula Tenerife. Pagdating nila, sumailalim sila sa mga medical test bago inilipat sa mga itinakdang pasilidad para sa quarantine. Ayon sa Philippine Embassy sa Netherlands, sila ang 2nd batch na mga Pilipinong crew ng Honduras na nailipad palabas ng barko. 4 ang dumating noong adjust ng Mayo at kasalukuyang ding nasa quarantine. May karagdagang 17 pang Pilipino ang inaasahang darating sa Rotterdam sakay ng MV Honduras mismo sa Linggo ng gabi, Mayo 17, at sila rin ay isa sa ilalim sa quarantine. Hindi itinukoy ng embahada kung gaano katagal ang quarantine o kailangang isasagawa ang mga flight pa uwi sa Maynila. Ayon dito, sila ay mahigpit na nakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Netherlands at sa mga migrant workers offices sa Berlin para sa mga pagsasaayos ng pagpapauwi ng mga crew members. At narito naman ang lagay ng panahon ngayong Miyerkules. Kadalasang maaraw sa Perth na nasa 25 degrees Celsius. Bahagyang maulap sa Adelaide na nasa 24 degrees. Sa Melbourne naman, bahagyang maulap din na nasa 21 degrees. Sa Hobart, lumilinaw ang ulap na nasa 18 degrees. Sa Canberra, posibleng pag-ulan na nasa 18 degrees Celsius. Sa Wollongong naman, may mga pag-ulan na nasa 20 degrees. Sa Sydney, maulan din na nasa 22 degrees. May mga pag-ulan din sa Newcastle na nasa 21 degrees. At sa Brisbane, maulan din na nasa 24 degrees. Kaunting pag-ulan ang mararanasan sa Cairns na nasa 28 degrees at sa Darwin, bahagyang maulap, na nasa 34 degrees Celsius. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quinanola. Antabayanan ang ikalawang bahagi ng programa kasama si Edinel Magtibay. Magandang araw!
Magandang umaga mga kababayan, magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa SBS Filipino. Ika-13 ng Mayo, taong 2026 yan ang petsa po natin at ang oras, 11 minuto, makalipas ang alas 10 ng umaga. Samahan nyo kami hanggang alas 11, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balitaan at mga tampok na panayam ngayong araw. Sa ngalan po ni Maridel Martinez, Edinel Magtibay po ang inyong makakasama. At narito rin ang ating tagapagbalita, si Helen Quinanola. Magandang umaga, Helen.
Magandang araw, Edinel. Kumusta ka naman ngayon?
Eto, tuloy-tuloy, back-to-back tayong dalawa, no, sa paghahatid ng mga ulat at medyo abala ang paligid natin dahil katulad ng binalita mo kanina, usapang budget ang maririnig natin sa maraming mga ano, mga balita at mga ulat ngayon.
Naku, Edinel, halos nasa kalagitnaan na tayo ng Mayo. Ang bilis ng panahon.
Oo, at ilan lang yan sa mga inaabangan din ng mga kababayan natin. Susunod dito, tax naman ang kailangan tutukan. Kaya ngayon pa lang, kailangan na maisaayos ang mga finance. Ang mga resibo at lahat-lahat nga ng mga pinagkakagastosan. Kaya ito mahalagang mapag-usapan natin itong mga tinalakay sa federal budget o na inanunsyo dito sa Australia.
Oo nga, Adinel, isa ito sa mga pinakamalaking usapin ngayon sa Australia. Kaya, kasi nga, apektado tayong lahat, diba? Kung saan may tinatawag na mga nagwagi o
yes, mga
pinagtuna
natin
ng pansin ng budget at saka sa mga hindi naman medyo nabigyan ng pansin. Ayan.
Sabi ko nga kanina, mayroong mga naambunan, yung iba hindi na paglaanan pero may iba na nakaltasan pa. Kaya medyo alanganin na, no, yung kumpara dun sa mga naging budget noong nakaraang taon. At ito nga yung inanunsyo kagabi ni Treasurer Jim Chalmers sa pag-anunsyo niya ng yun sa mga inilaan ng pamahalaan para sa budget this year. At karamihan nga ay nakatuon sa cost of living relief, housing affordability, meron din sa healthcare tax reform. Pero habang ang ilang sektor nga ay makikinabang dahil sa ilang maiitulong sa kanilang mga industriya, meron din syempreng maapektuhan ng mga pagtitipid at bagong pagbubuwi. So unahin na natin, sino nga bang mga nanalo o yung merong mga kahit paano napaglaanan para sa budget this year?
Una-una dyan, Edinel, yung mga taxpayers may offset na, may tax offset na tinatawag. Pero hindi agad ito mararamdaman kasi nga ayon sa uulat ng SBS News na may $250 working Australians tax offset.
Oo, ayan ay magsisimula naman sa taong 2027.
Oh, sa July 1, 2027.
Sa susunod pa na ano, ng financial year, mararamdaman. Pero ito ay on top dun sa instant tax deduction pa para dun sa mga work-related expenses. Kung matatandaan, inanunsyo din kamakailan na kung halimbawang meron kang mga tax, yung mga deductions, pwedeng isang beses mo na siyang kunin na sa nagkakahalaga na $1,000. Hindi mo na siya kailangan parang manumanong i-compute kung tingin mo naman ay aabot dito sa halagang ito. So, yan yung isa. Pero, aabot nga daw sa 6.4 billion ang halaga ng tax offset package na ito sa loob ng 4 na taon at hindi agad ito mararamdaman ng ilang workers dahil nga magsisimula pa ito after ng next financial year para maiwasan umano din yung pagtaas ng inflation.
So, yan yung sinasabi mo, Edinel, na
pwedeng $1,000 instant tax deduction na pwedeng i-claim na walang resibo.
Oo, yes. Yan yung para sa mga mag para sa ATO pag nag-file sila ng kanilang tax next in the following months.
At saka maraming mga Filipino Australians din ang apektado nito kasi nga nagtatrabaho na full-time,
yan.
Part-time, may mga casual, saka may mga side hustle pa, pero yun nga, sapat ba yung tax relief kung mataas rin yung ibang presyo ng mga bilihin, yung mga pamasahe, tsaka yung mga renta at grocery.
Mm-hmm. At sa mga susunod na araw, ipapaliwanag, hihimayin po natin yan, ipapaliwanag natin itong mga deductions na ito at mga tax offset na ito sa tulong ng mga finance experts po dito sa Australia para mas malinawan tayo kung ano nga ba itong mga halagang ito at paano itong makakaapekto sa inyong mga kinikita. Pero isa pa sa mga panalo din, Helen, ay ang mga first home buyers. Isa pa sa mga pinakamalaking pagbabago sa budget, itong housing tax reforms kung saan naglaan ang gobyerno ng nasa $2 billion para sa housing infrastructure tulad ng mga road pipes. May $3.1 billion naman para sa pagtatayo ng 100,000 ng mga bagong bahay at $1.2 billion para suportahan ang housing projects ng mga estado-teritoryo. At kasabay nito, lilimitahan naman sa mga bagong bahay itong negative gearing benefits mula 2027 at aalisin ang kasalukuyang 50% capital gains tax discount para sa mga bagong investors. At ayon pa sa gobyerno, makakatulong daw ito upang sa humigit kumulang 75,000 na bahay ang mapunta sa mga first home buyers kaysa sa investors sa mga susunod na dekada. Kanina dun sa balita mo, no, medyo tinututulan ito. Iba-iba yung mga naging reaction
tungkol dito. Tinutulan ito ng opposition nga. Aside from that, Edinel, may mga good news din sa mga negosyante natin kasi nga may mga Pinoy-Australian tayo ng mga entrepreneurs, right? So, ibabalik yung loss carryback scheme para sa mga maliliit na mga negosyo para makatulong cash flow kapag nag-invest sila sa negosyo at nalugi sa isang financial year. So, maraming mga Filipino-Australian dito sa Australia ang may mga, for sure, mga food businesses, mga negosyo sa cleaning services, yung mga catering, yung mga online selling, at saka mga weekend side hustle. So sa panahon ngayon, kailangan ng second income sa karamihan sa ating mga kapwa Pilipino o small businesses para makasurvive. Kaya malaking tulong ito sa mga, or good news ito sa mga Pinoy entrepreneurs na nasa Australia.
Mm-hmm. At hindi lamang sila dahil maging ang mga nasa aged care sector o yung mga nakakatanda ay panalo din para sa budget na ito dahil naglaan ang budget ng dagdag suporta para sa aged care kabilang na yung dagdag na 5,000 residential aged care beds kada taon simula 2027. Iniurong din ng gobyerno ang planong singilin yung ilang mga matatandang Australians ng hanggang $50 kada oras para sa showering at personal care assistance. At patuloy na sasagutin ng gobyerno matapos nga itong binatik ng ilang mga senior groups noong nakaraan. Pero para pa sa mga older Australians, meron ding mga subsidies na makukuha at meron pang mga additional accommodations para as extra specialist din sa dementia care units. At marami pa silang mga idinagdag dito na mga budget o paglalaanan ng pera na may $565 million na idedirekta sa mga measures katulad na lamang ng quality ng residential aged care. Kabilang na rin ang mga regulatory oversight. Pero itong mga pondong ito ay manggagaling sa savings na nakuha nila dito sa mga nagdaang apat na taon nung inalis yung age-based uplift ng private health insurance rebate mula sa April 1, 2027.
And sa tingin ko, Edinel, based na rin sa mga budget ng federal government na for sure itong aged care sa pagdagdag nila ng mga beds at saka sa pag-focus sa kalidad ng serbisyo, maraming Pilipino ang nasa aged care ngayon, nasa caring professions, diba? So, nasa nursing at saka sa healthcare. For sure, hindi lang ito tungkol sa mga matatandang Australians na apektado, kundi tungkol din ito sa trabaho at saka sa workload ng mga migrant care workers. So, ibig sabihin na if may magdagdag sila ng mga pasilidad at saka supply, it means na nagiging magaan yung workload din ng mga migrant care workers natin.
Oo, at talagang makikinabang yung mga healthcare workers natin, yung mga nurses, at maging yung mga nasa regional area, lalo na nahihirapan din ngayon ano, pagdating dito sa iba't ibang mga pangangailangan nila sa bawat sektor. At isa pa rin sa mga nabanggit na nagwagi ay ang mga migrant tradies. O ito yung mga skilled workers din natin, dahil katulad dun sa inuulat mo, may 4,000 trade workers ang maaring makapasok sa workforce dito sa Australia dahil sa pag-a-accelerate ano, ng skills assessment at ng occupational licenses para sa mga tradies. Kaya kayo, kung kayo ay nasa ganitong industriya, ito yung mga karpintero natin, mga chef, welder, yan, mga nandito yung mga
mechanics,
skills.
Oo. Yeah, tsaka malaking issue din ito sa mga migranteng Pilipino EDS because kung qualified ka sa Pilipinas pero kailangan mong patunayan ulit dito, di ba? So, mas mabilis na itong pagkuha nila ng mga qualifications at saka licenses para sa mga migrant tradies natin.
Oo, at inaasahan nga no na 185,000 yung sinasabi nilang magiging bilang ng permanent migration places para sa susunod na financial year. At ayon nga sa gobyerno, makakatulong ito para mapunan pa yung kakulangan, malaking kakulangan sa mga workers dito sa Australia, sa maraming sektor. Dito naman tayo dumako sa mga hindi na ambunan at hindi na guwagi sa panahong ito sa inilaan po na budget ng gobyerno. Nako, at isa po dyan sa mga hindi po na pagbigyan ngayong taon na ito ang ekonomiya mismo natin, ang sinasabi nila sa number one losers.
Bumaba ito ng, bumaba ang forecast ng paglago ng GDP ng Australia, Eds?
Oo, medyo mabagal yung growth rate natin, 0.5 percentage points ang mas mababa siya kumpara doon sa financial year, ano, dun sa price pressure resulting dahil nga din sa naging gera sa Middle East ang sinasabi nila.
So, inaasahan na mananatili talaga yung mataas na inflation. Yun yung pinaghaandaan din ng gobyerno ngayon.
Mm-mm. Nako, at lugi din ngayon ang mga gustong bumiyahe o mamasyal-masyal. Nako, kung kayo may mga travel plans, medyo mapapagastos kayo
kailangan
ng karagdagan.
Kailangan na i-assess, no?
Oo, hindi pag-iisipan at pag-iipunan pa lalo ang pagbiyahe.
O nga, mas mataas na yung passenger movement change ngayon, Eds. So, may tax na sa flight or kada biyahe, may $70 to $80 na sa 2027.
Oo, so nadagdagan ng $10 per passenger, ano, ang itong higher tax para sa mga flight. Ito yung mga sinasabi, mga ticket ninyo or kahit kayo, kahit hindi sa eroplano, kahit sa mga barko, merong passenger movement charges. At ito po ay itatakda o mararamdaman ninyo mula 2027 sa New Year's Day. Naku, bagong taon, bagong gastos.
So may panahon pa. May panahon pa this year.
Tama. Naku, kung malaki kayong grupo, ano, kung isang pamilya kayo na babiyahe, for example, lima, no? So may additional $10 sa bawat pasahero, 50 din yon na kailangan ninyong idagdag.
Just for the tax lang. Wala
At pabalikan pa yon, 'di ba? Marami pang mga ano kasi iba-ibang lugar ang mga kung halimbawa ilang beses kayong babiyahe sa isang taon. So ito yung mga additional charges na kailangan po ninyong pag-isipan. So sinasabi naman nila makakadagdag ito sa budget ng bansa ng halagang $755 million kapag na-implementa na itong mga pagbabagong ito. At isa pang olats, sabi nga nila, ngayong taon ang mga foreign investors.
Olelat. Patuloy din yung pag-ban sa pagbili ng mga bahay ng mga foreign investors sa Australia hanggang 2029, Eds.
Naku, hindi pa sila masyadong makaka-entra sa ano natin, sa property.
Limitado yung pamumuhunan nila dito sa real estate.
Mm-mm. At sinasabi nga na gagastos dito ng around $185 million para yung mga mawawalang revenue sa loob ng limang taon from mula ngayong 2025 to 2026. At maging ang mga property investors, eto na, yung mga hirap na hirap ng mag-maintain ng kanilang mga, ano, mga tahanan at ari-arian. Oo, at kinumpirma din ano, ng budget na magkakaroon ng pagbabago sa capital gains tax o CGT at negative gearing tax breaks. Nung mga nakaraan, ang CGT discount ay may 50% ano yung hati yung tax paid sa profits mula sa mga nagbebenta ng kanilang mga asset at mapapalitan ng discount based sa total profits babawas pa dito yung inflation na tinatawag nga na real gain. So medyo technical kung pag-uusapan ano, para dun sa iba na hindi pa pamilyar sa mga ganitong klase ng gastos, pero yan po ay ihatid din natin sa mga susunod na araw, atin din pong ipapaliwanag itong mga capital gains tax na ito, at baka kayo po ay apektado nito, hindi nyo lamang po panaunawaan, lalo na kung kayo ay bago sa pagpasok sa property market.
And maraming mga Filipino-Australian eds based sa mga encounter ko sa komunidad na nangangarap talaga ng sariling bahay dito sa Australia. Mm-hmm. Pero sabi nga nila, binanggit nila na hirap sila sa deposit, tsaka sa renta at tsaka sa cost of living.
Yeah. Oo, at kahit na merong mga inilaan na bagong schemes ang gobyerno para makapasok ano, yung mas mababang deposito para sa ilan, pero ang laki pa rin nung makikita mo kailangan nilang paghandaan at hiramin sa bangko para matuloy-tuloy yung mga ganitong sistema, yung pagbabayad ng mortgage. So mabigat pa rin talaga. At ito pa, yung mga trust recipients ay sinasabing hindi rin pala maaambunan ngayong panahong ito. At sinasabing magbabayad ang mga Australians ng minimum na 30% sa capital gains from trust mula July 1, 2028. At ang mga pagbabagong ito ay para daw ma-address ang tax rate differences na nararamdaman doon sa mga beneficiaries.
And apektado rin dito, Eds, ang mga tumatanggap ng kita mula sa family o sa mga business trust nila.
Ayan, ako doon sa mga medyo umaasa po doon sa kita ng inyong mga property or sa mga trust ay maapektuhan po ang inyong this year, ano, yung inyo pong mga kinikita. At ilan ding mga migrant workers, although kung may mga panalo tayo para doon sa ilang mga tradies, mga skilled migrants, sinasabi na talo naman ang ilang migrants workers dahil doon sa ilang mga pagbabago sa permanent migration points test na makakaapekto sa 2/3 ng mga migrante dito sa Australia. At ang ipaprioridad ngayon ng pamahalaan ay yung mga mas bata at mga mas edukadong manggagawa.
Aabangan natin ito, Eds, no, yung mga karagdagang detalye nitong pagbabago sa migration, kasi nga maraming mga Pilipino back sa Philippines ang gustong mag-migrate dito. Based din sa mga nakilala kong mga migration consultants na maraming sumasangguni sa kanila para makapunta dito sa Australia. Pero ito nga, apektado din sila sa pagbabago sa migration points test. At mas pinaprioridad na ngayon yung mga bata at saka mas edukadong mga workers.
Oo, nako, sino kaya ang mga mas makikinabang pa sa mga susunod naman na panahon? Pero maidagdag ko lang, ano, maliban sa ulat na ito, isa rin sa naging malaking usapin na nasa talo, nasa losing side ngayon, ang may pinakamalaking savings measures naman ng gobyerno, yung reforma sa NDIS o itong National Disability Insurance Scheme. At target daw nito na makatipid ng $36 billion sa loob ng 4 na taon. At kabilang nga sa mga pagbabago ay yung mas mahigpit na eligibility rules, may mga bagong assessment system, at magbabawas din sila ng ilang mga projected participants. At tinatayang 160,000 na mga katao ang maaring mawala ng access sa NDIS sa ilalim ng bagong sistema, sa ulat na rin ng ABC. Kaya't medyo maraming mga kailangan ang tabayanan sa taon na ito hanggang sa susunod na financial year. At patuloy din nating ihahatid ang mga impormasyon na yan dito sa SBS Filipino.
Kapag naririnig natin yung term na salita ng budget, minsan parang pang-politika lang siya, 'di ba? Pero in reality, affected tayong lahat sa totoo lang. So affected tayo sa lahat, like sa tax, sa pamasahe, sa grocery, at sa araw-araw natin na pamumuhay.
At parang nga siyang may domino effect, ano? Sabihin na natin na naghihigpit na ng sinturon ang marami nating mga kababayan ngayon pagdating sa kanilang personal na budget, pero itong sa mga iba't ibang industriya ay tiyak na meron ding epekto, hindi man directly or indirectly yung mararamdaman nila ito sa kanilang mga savings o sa kanilang mga paggastos. At antabayanan pa ang iba pang ulat natin na yan. Pero Helen, sa mga susunod na araw, alam ko may mga inihanda ka rin na mga panayam at iba pang ulat. Ano ba ang mga dapat nating abangan mula sa'yo?
Naku, Eds, kailangan natin abangan itong mga regional stories sa ating mga kababayan Pilipino. Paano ba sila nagsimula doon na from scratch, 'di ba? Maraming mga Pilipino migrante ang nag-move na sa regional kasi nga sa kanila, para sa kanila mas maraming oportunidad ang nakahain sa kanila doon, tsaka madali yung pathway to visa para sa kanila.
Ayan, abangan natin po ang mga kwentong regional po hatid sa atin ni Helen sa mga susunod na araw. Pero sa ating pagbabalik, pagpapatuloy natin ang usapin sa budget. Hatid naman sa atin ni Martin Tuanyo ang kabuuan ng mga inanunsyo at iba't ibang reaksyon din sa iba't ibang ng iba't ibang mga sektor tungkol dito. Lahat ng yan makalipas lamang ang ilang paalala. Nagbabalik tayo sa ating programa dito pa rin sa SBS Filipino. At tuloy-tuloy po ang ating talakayan tungkol sa naganap na pag-anunsyo ng budget kagabi kung saan inilatag na ni Treasurer Jim Chalmers ang 2026 budget ng Australia nitong Martes. At ilan nga sa mga pagbabago ay ang tungkol sa capital gains tax, negative gearing, at inanunsyo rin ang isang income tax offset para makatulong sa tumataas na cost of living. Dagdag pa niya, inaasahang aabot sa 5% ang inflation sa kalagitnaan ng 2026. Narito, pakinggan ang buong detalye sa ulat hatid ni Martin Tuanyo.
Inanunsyo ni Treasurer Jim Chalmers ang 2026 budget ng Australia na ayon sa kanya ay hard road of reform o mahirap ngunit kinakailangang reforma. Sa inanunsyo na budget, may mga pagbabago sa buwis para sa pabahay at pagtitipid na aabot sa $35 billion mula sa reforma sa lumalaking National Disability Insurance Scheme o NDIS. Ayon sa ulat, nais ng Labor na ipakita ang budget ito bilang isang planong maingat sa paggastos matapos magbabala ang mga ekonomista at Reserve Bank Governor na si Michelle Bullock na ang labis na paggastos ng gobyerno ay maaaring magpalala ng inflation at magdulot ng panibagong pagtaas ng interest rates. Narito ang iba pang mga detalye. Habang naghahanda si Treasurer Jim Chalmers na ihayag ang kanyang ikalimang budget, sinabi na niya na haharap ang bansa sa mahirap ngunit mahalagang mga reforma.
This budget makes a number of difficult decisions in the near term and in the longer term to get our budget into better nick, to reform our tax system and to deal with some of these issues which have been left unattended for too long.
Ganito rin ang mensahe ni Finance Minister Katie Gallagher sa programang Sunrise ng Channel 7.
You know, people expect governments to make the right decisions for the right time. Governments also have to make sure we're dealing with all of these really difficult issues. We can't put our head in the sand.
Ngayong nailabas na ang budget, malinaw na kung ano ang magiging layunin ng mga reformang ito. Sinabi ng Treasurer sa Parlamento na ang digmaan sa Middle East ay nagtutulak ng pagtaas ng presyo, paghina ng ekonomiya at dagdag na hirap para sa mga Australiano.
We were already dealing with price pressures in our economy, but Treasury is now forecasting inflation to peak around 5% in the middle of the year because of the conflict. For the same reasons, it's expecting growth to come in half a percentage point lower next financial year to be 1.75% overall.
Anya layunin ng budget na tulungan ang Australia na malampasan ang epekto ng pandaigdigang krisis sa langis habang bumubuo ng ekonomiyang mas kapaki-pakinabang para sa maraming tao.
The core of this budget is an economic strategy with five main parts. Getting through the global oil shock and building resilience. Taking the pressure off people where we can. Making the economy more productive to lift living standards over time. Reforming the tax system for workers, businesses and future generations, including a new tax cut for every working Australian taxpayer.
Yeah.
And making the budget stronger, more sustainable and helping to take the pressure off inflation by saving more than we spend.
Bilang bahagi ng plano para matulungan ng mga Australiano sa epekto ng digmaan, kabilang sa budget ang fuel security package na nauna nang inanunsyo ni punong ministro Anthony Albanese.
The Strengthening Australia's Fuel Resilience Package will deliver more fuel for drivers and industry, more fertilizer for farmers, and more fuel security for our economy. Its centrepiece is a $10 billion investment in immediate fuel supplies and a permanent Australian fuel security reserve to get the fuels and fertilizer that we need.
Para sa mga Australiano, mayroon ding dagdag na tax cuts upang makatulong sa tumataas na gastusin sa pamumuhay.
This government cut taxes 2 years ago. We're cutting them again this year and next year too. We will put more money into the pockets of 13.3 million workers with a new $250 working Australians tax offset. Averaged out over the year, our three tax cuts, our instant deduction and the new offset are the equivalent of up to $54 back in the average earner's pocket each week.
At gaya ng naipangako matapos ang ilang linggong espekulasyon, kinumpirma rin ni Treasurer ang mga pagbabago sa tax system na anyay magpapantay at magpapabuti sa housing system para sa lahat.
House prices have decoupled from incomes. Since 1999, house prices have risen over 400%, more than twice as fast as average incomes. Our tax changes will help about 75,000 Australians achieve the dream of home ownership. We'll limit negative gearing for residential property to new builds from July next year. And we're replacing the 50% capital gains tax discount with inflation-adjusted indexation to restore the taxation of real gains. We'll also introduce a minimum 30% tax rate on capital gains from July next year and on discretionary trust from July the year after.
May malalaking pondong inilaan din para sa depensa, rail infrastructure at kalusugan.
This budget includes another $25 billion for public hospitals. We're also investing $5.9 billion to list more medicines on the pharmaceutical benefit scheme, so Australians continue to access life-changing medicines at cheaper prices.
Ayon sa Treasurer, ang bagong productivity package ay ginawa upang makahikayat ng mas maraming pamumuhunan at mas mapalago ang ekonomiya sa pag-asang tataas ang antas ng pamumuhay at sahod ng mas maraming tao. Bukod dito, karagdagang 4,000 migranteng skilled trade workers ang papayagang makapasok sa workforce bawat taon habang pinapabilis ng gobyerno ang proseso ng skills assessment at occupational licenses. Gayunpaman, nais ng labor na ipakita ang budget na ito bilang disiplinado sa paggastos matapos ang mga babala mula sa mga ekonomista at Reserve Bank Governor na si Michelle Bullock na sobrang paggastos ay maaaring magpalala ng inflation at magresulta sa dagdag na pagtaas ng interest rates. Sinabi rin ni Treasurer na may kabuuang $63.8 billion na matitipid sa budget at malaking bahagi nito ay magmumula sa mga pagbabago sa paggasto sa National Disability Insurance Scheme.
A big part of our savings package will restore the NDIS to its original intent and secure its future so it grows in a sustainable way in line with programs like Medicare. This difficult but necessary reform will save $37.8 billion over the forward estimates.
Ayon kay Chalmers, ang mga desisyong ginawa sa budget ngayong taon ay kinakailangan.
Faced with a choice between resilience or reform, this budget demonstrates that our government and our country are capable of both. We choose the hard road of reform, not the path of least resistance. By responding to the pressures that Australians confront today and fulfilling our obligations and our responsibilities to the generations to come.
Ang ulat na ito ay mula kay Deborah Grock para sa SBS News na isinalin sa wikang Filipino. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nagbabalik tayo dito pa rin sa ating programa sa SBS Filipino. At para sa ating Healthy Pinoy ngayong umaga, inilabas ng Hepatitis Australia nakabilang ang mga Pilipino sa maraming nagka-impeksyon ng Hepa B o Hepatitis B dito sa Australia. Sa buong bansa, umabot sa higit 200,000 katawang may Hepa B at nasa 4-5% sa kabuuang bilang nito ay mga Pinoy. Kaya naman sa ating segment ngayong umaga, alamin natin kung paano ba maiiwasan, paanong magpa-test at magpabakuna. Narito ang ulat ni Sheila Joy Labrador.
Healthy Pinoy.
Isa sa pinakamahalagang bahagi ng katawan ay ang liver o atay, dahil tumutulong itong maglinis ng dumi o toxin sa dugo, magproseso ng pagkain at mag-imbak ng nutrients para mapanatiling malusog ang katawan. Pero paano kung may viral infection o hepatitis B? Sa buong Australia, 100,000 ang apektado nito at kabilang ang mga Filipino. Ang tanong, bakit at risk ang mga Pinoy at paano i-manage ito? Yan ang tatalakayin natin kasama ang eksperto mula Hepatitis Australia.
,220,000 people live with chronic hepatitis B in Australia. We think probably somewhere around 4 or 5% of that group were born in the Philippines. And that's why people born in the Philippines are a real priority community for us, and we're really here to support people born in the Philippines to access testing and treatment for hepatitis B.
Ito ang nakakabahalang ulat na ibinahagi ng CEO ng Hepatitis Australia na si Lucy Clines sa paglunsad nito ng bagong kampanya laban Hepatitis B. Sa panayam nito sa SBS Filipino, sinabi ni Clines mahalagang magpa-blood test para masuri at i-manage kung may impeksyon ng Hepatitis B virus.
About 220,000 people in Australia who live with chronic hepatitis B, if left unmanaged, puts you at risk of liver failure and liver cancer. So if you don't catch it and manage it, then there is a risk of liver cancer. And that's really serious. And so that's what we're trying to prevent.
Ang bagong kampanya laban sa Hepatitis B ay pinangunahan ng Hepatitis Australia. Ito ay isang national health organization sa bansa na nagbibigay ng impormasyon, suporta at kampanya laban sa hepatitis, kabilang ang hepatitis B at C. Layunin nitong mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa pag-iwas, testing at tamang gamutan para sa may mga sakit sa atay. Nakikipagtulungan din ito sa mga doktor, health workers at komunidad para mas mapadali ang access sa healthcare at suporta para sa mga apektado ng hepatitis. Ayon sa CEO na si Clines, pinaiigting nila ang kampanya lalo na't karamihan sa mga may impeksyon sa bansa ay mula sa diverse communities.
About 70% of people who live with hepatitis B in Australia were born overseas, so they come from our culturally and linguistically diverse communities. The Filipino community is a really important one for us. People born in the Philippines, especially if you were born in the Philippines before 1992, we'd really love to see you coming forward and getting tested and knowing whether you're living with hepatitis B.
Ayon sa mga health expert, ang hepatitis B ay isang viral infection na umaatake sa atay o liver na dulot ng hepatitis B virus o HBV. Maaaring acute o panandalian lamang ang sakit, ngunit maaari rin itong maging chronic o pangmatagalan na posibleng mauwi sa seryosong liver disease gaya ng cirrhosis at liver cancer. Kadalasang makukuha ang hepatitis B habang sanggol pa lamang dahil maaari itong maipasa ng ina sa anak bago o habang ipinapanganak. Bukod dito, maaari ring makakuha ng infected blood sa pamamagitan ng unprotected sex, paggamit ng shared needles o labaha, at tattoo o body piercing gamit ang hindi sterilized na mga kagamitan. Posible din itong maipasa sa paghihiraman ng toothbrush, razor, nail file at iba pang personal na gamit na maaaring may bahid ng dugo. nilinaw din ng Hepatitis Australia ang mga maling akala tungkol sa Hepatitis B. Hindi ito madaling na ipapasa sa ordinaryong pakikisalamuha, yakapan, halikan, paghahati ng pagkain o kubyertos, pati na rin ang pagbahing at pag-ubo. Hindi rin nakakahawa ang paggamit ng parehong banyo, palikuran o shower, gayon din ang kagat ng lamok o ibang hayop.
So it's not an inherited disease, it's a blood-borne virus. So you can only get hepatitis B through blood-to-blood contact. Some of the myths that we hear about hepatitis B, people get worried that, you know, you could get hepatitis B from sharing food with your family. That's not true. You don't get hepatitis B from sharing food. You don't get hepatitis B from breastfeeding or from hugging or shaking hands. It's really blood-to-blood contact.
Ayon sa mga eksperto, pinakamasakla pa sa kondisyong ito, karamihan sa mga infected ng hepatitis B virus ay hindi alam na may impeksyon o apektado sila.
About 1 in 3 people in Australia with hepatitis B actually don't know yet that they have it, and often don't feel unwell until your liver starts to get some damage and you've progressed in the disease. So it's really important to ask your GP.
Dagdag paalala ng eksperto, maaaring kasama sa risk na magkaroon ng impeksyon silang sumailalim sa blood transfusion o surgery overseas.
One of the other important risk factors for hepatitis B is if you've had a blood transfusion or a medical procedure overseas, maybe many years ago, then sometimes there's a risk of hepatitis B, acquiring hepatitis B that way. And so if you're worried about any kind of medical procedure you might have had, even if it was a very long time ago, or you had a blood transfusion many, many years ago in the Philippines, it's worth asking your doctor whether you need a hepatitis B test.
Bagamat karamihan sa mga may impeksyon ay walang sintomas, may ilang matatanda na maaaring makakaranas ng pagkawala ng gana sa pagkain, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, mababang lagnat, pananakit ng tiyan, lalo na sa kanang bahagi, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata o jaundice. Kaya ang tanong ngayon, paano ito maiiwasan? Ayon sa mga eksperto, wala pang gamot sa sakit na ito, subalit may bakuna sa sanggol dito sa Australia.
There's a vaccine for hepatitis B that all babies are born in Australia should be receiving at birth.
So it means they are protected with the hepatitis B if they're vaccinated.
Yeah, and if you have hepatitis B and you want to get pregnant, again, talk to your doctor because you can manage the hepatitis B in pregnancy and there are precautions to minimize the risk that you'd pass the hepatitis B on to babies. Mm.
Para sa mga taong may hepatitis B pero gustong magkaanak, may magagawa pa, sabi ng eksperto.
If you are somebody living with hepatitis B, you can have a baby quite successfully and that can be managed to minimize the risk of passing the virus on to your family. But we really encourage anybody who has hepatitis B in their family and doesn't know whether they might be living with hepatitis B to get a test.
Kung may pagdududa sa kondisyon, gusto ding ipaalam ng Hepatitis Australia. Confidential ang testing na ito. Kailangan mo lang sabihan ang GP o doktor na gusto mo ng Hepatitis B blood test.
Those are really kind of the major risk factors and it's really simple. It's a blood test. Your GP can order it. It's on Medicare, so it's not expensive. And if you do test positive, there's a way that the virus can be managed quite well and that's medication for some people or liver scans.
Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.heplink.au o tumawag sa Heplink sa 1-800-437-222.
Because we've had a vaccine in place in Australia since about the year 2000, for all people born in Australia since the year 2000, we're not seeing new cases of hepatitis B much in young people in Australia anymore. But if you're born in a country where that vaccine program hasn't been really comprehensive or where there was already quite a lot of transmission of hepatitis B, like the Philippines, then we're asking people to come forward and get a test and make sure you know your hepatitis B status.
Ang mga impormasyon sa ulat na ito ay gabay lamang para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa inyong doktor. Para sa Healthy Pinoy, ako si Sheila Joy Labrador.
Healthy Pinoy.
Nasa huling bahagi na tayo ng ating programa dito sa SBS Filipino at tampok natin ngayong araw ang maikling bahagi ng isa sa mga naging panayam ni Maridel Martinez sa mga cast ng 2026 Filipino-Australian independent film na Jojo Lost His Shoe. Pakinggan po natin ito.
Kasama ko ngayon dito sa studio mga piling aktor at aktres na taga Melbourne sa Jojo, How Jojo Lost His Shoe, si Diane Diaz at syempre ang The Extra Guy, si Brian Yap. Kamusta?
Hello, hello po. Hello po sa lahat.
Hello everybody.
Maraming salamat sa inyong pag-unlak sa aming imbitasyon. Mm-hmm. How Jojo Lost His Shoe. Diane, dalawang taon?
Dalawang taon kasi it's actually a labor of love. Para sa mga volunteers dito sa production na to. In fact, marami sa mga kasama sa production ng mga baguhan lang sa world of art. Pero meron tayong mga veterano. Isa na rito si Felino Delioso, saka si Miles Para. So, meron silang mga works in the past na naging quite lauded, you know, by the public. Pero syempre dahil kailangan naming mag-share ng time and effort at lahat naman kami nagkatrabaho, we needed some time to plan at saka also to get some funds na para ma-film namin siya. Nagawa naman namin pero at the moment it's in post-production ano. But it is it's about a story of a Filipino family migrant sa Australia. Pero naiba kasi merong certain angle siya. It's about the dynamics ng iba-ibang henerasyon, you know, in that family. Also yung impact ng loss or grief sa isa sa doon sa main character natin na si Jojo. So yung impact noon, yung trauma ng pagkawala ng kanyang tatay. So inexplore in a short film. Pero it's something na we believe in, we're very passionate about. So we're working really hard na idala sa mga cinemas na para makita ng ating mga kababayan all over the world.
So ibig sabihin, bayanihan to, di ba, ng mga alagad ng sining ng komunidad Pilipino. Brian, ano naman yung nagpukaw ng interes mo at maging bahagi ka ng pelikulang ito?
Si Felino at saka si Miles, kumbaga sila yung tinitingala ko in terms of acting. Talagang, especially si Felino, dahil when I first saw his film, yung Heaven,
mm-hmm.
yung They Sing Karaoke.
Mm-hmm.
Sabi ko, ang galing nito ah. Parang, nung pinapanood ko siya, parang pinapanood ko si Christopher De Leon.
Oh.
The way he acted doon sa film.
Pag-aalala ng edad mo ah.
Di ba? Eh sabi ko, galing. Sabi ko, so parang I was idolizing him from afar. And then, yeah, 2 years ago, he messaged me na sabi niya mag-film daw dito sa Melbourne, which is Jojo Lost His Shoe nga. And he wanted me to play the younger brother of Jojo.
So, si Felino.
So yeah, without a beat, syempre po. Kumbaga, nagagalingan ako sa kanya. So, I'll do it. So, nag-yes ako sa kanya. And also, dahil, you know, I'm doing different projects then na outside the Filipino community. So, I had this like personal pledge na kapag ka merong Filipino project at they need my help in any way or form, I'm happy to support. So, yun.
Matagal ka na sa Australia, Diane, no?
Matagal-tagal na rin, mga 37 years.
So, nakita mo yung paglawak, paglaki, at saka unti-unting pagkilala ng mga Pinoy, di ba?
Yes.
So, gaano kalayo na yung narating kung pag-uusapan natin yung larangan ng sining
mm-hmm.
sa mga Pilipino-Australyanong migrante?
Very good question, ano? Ako kasi, just a bit of background, hindi ako performer in the sense na isa ako sa mga producers. Pero kami ni Felino, we go way back. So we've been involved in community theater. So nung time niyon, siguro ang mga nakikita kong mga films o mga work of art na pinoproduce ng mga migrant Filipino dito sa Australia, or at least Melbourne, is a bit more of a parabang traditional storytelling with a bit of migrant story, but also yung politics at saka yung you know, economy ng Pilipinas, bakit ito nagkaroon ng impact dun sa pag-migrate ng mga tao.
Sa kasaysayan. Outside.
Sa kasaysayan, sa history. Part kasi ako ng, ano, ng, you know, yung martial law, I was a martial law baby. So, na-experience ko yun. Pero, dahil may interest ako sa independent films, bata pa lang ko back in the 90s, nakita ko na unti-unti na ina-adapt ng mga Filipino artists, creatives, yung tipo ba na kung paano sila mag-storytell. So it's very unique, and also yung type ng storytelling na hindi siya predictable. So nakita ko yung parang mini-mirror niya yung independent films that's been shown internationally. So naging excited ako. So nung tinanong ako ni Felino na, you know, to be involved in, kahit na wala akong experience sa producing, I just love films and I just love, you know, art. Na-excited ako, nag-oo ka agad ako. So yun ang nakita ko yung frame of mind ng mga Filipinos nag-expand, not just Filipino o Philippine based, but
at bibitinin po muna namin kayo sa Panayam at Usapan na yan. At abangan naman po ang kabuuan ng interview ni Maridel sa aming website sa SBS Filipino. At sundan din kami sa Facebook at aming Instagram page at mga podcast streaming sites. Bukas makakasama nyo naman si TJ Korea para sa ating programa. Magbabalik ako sa Sabado kasama si Papa Dan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at magandang umaga, mga kababayan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.